Вы на хвалях радыё «Свабода» у Менску 22 гадзіна у праскай студыі «Далей» Вячаслав Ракіцкі сёння ў свеце. У Багдадзе яго прымесціх сёння ў выніку трох выбухаў загінулі не меней за 17 чалавек, больш за 50 былі паранены. Былі падарваныя тры замінаваныя аўтамабілі, за рулём аднаго з іх быў смяротнік. Выбухі адбыліся каля вайсковай базы ў горадзе Тач, на поўнач ад Багдаду, у горадзе Махмудыя, на поўдзень ад сталіцы, таксама ў шыіцкім раёне Багдаду. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за напад. Заходнія агенцтвы паведамляюць, што апошнімі гадамі падобныя акты гвалту здзяйсняюць у асноўным баевікі суніты. У Ізраілі сёння адбываліся датэрміновыя парламенцкія выбары. За 120 месцаў у кнесеце змагаліся 30 партый. Каб трапіць у парламент, партыі неабходна набраць мінімум 2% галасоў. Паводле апошніх апытанняў, самае вялікае прадстаўніцтва ў парламенце можа атрымаць кааліцыя на чале з партыі цяперашняга прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньяху «Лікуд». У блок таксама ўваходзіць партыя былога міністра замежных справаў Авігдора Лібермана «Наш дом Ізраіль». 20 тысяч паліцыянтаў і добраахвотнікаў забяспечвалі бяспеку па ўсёй краіне. Нетаньяху быў вымушаны правесці датэрміновыя выбары, паколькі не змог дамовіцца з сябрамі кабінету аб бюджэце на 2013 год. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Балівіі Эва Маралес заявіў, што прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес, які знаходзіцца на лячэнні на Кубе, мае намер вярнуцца на радзіму. Маралес паведаміў пра гэта ў звароце да балівійскіх парламентароў у аўторак. Ён спаслаўся на інфармацыю ад сваіх крыніцаў на Кубе. Паводле словаў прэзідэнта Балівіі Уга Чавес можа ў хуткім часе прыняць удзел у міжнароднай сустрэчы. Раней у панядзелак кіраўнік МЗС Венесуэлы Эліас Хауа паведаміў журналістам, што Чавес жартуе і дае распараджэнні. 58-гадовы прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес не з'яўляецца на публіцы з 11 снежня мінулага году. Ён накіраваўся на Кубу, дзе ў гаванскай клініцы яму зрабілі чарговую аперацыю ў звязку з анкалагічным захворваннем. У Венесуэлі працягваюцца ажыўленыя дыскусіі адносна стану здароўя прэзідэнта і верагоднасці яго на вяртанне да працы, нягледзячы на працягласць цяглую хваробу. На поўдні Кыргызстану каля 500 прыхільнікаў апазіцыйнай партыі «Атаюрт» Айчына правялі дэманстрацыю ў горадзе Каракульджа. Яны патрабавалі справядлівага суду над трыма сябрамі кіраўніцтва партыі, абвінавачанымі ў падбухторванні да масавых непарадкаў і спробе звергнуць урад. Апазіцыянеры былі арыштаваны ў кастрычніку летась за арганізацыю Бішкеку антыўрадавых выступаў, у часе якіх адбыліся акты гвалту. Судовы працэс, які адкрыўся 10 студзеня, быў перанесены на 24 студзеня. Быў адхілены суддзя, якога звязваюць асабістыя адносіны з адным з абвінавачаных. На хвалях «Радыё Свабода» вы слухалі навіны.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Генеральны сакратар Рады Еўропы Тубьёр Ягланд, выступаючы сёння на пасяджэнні парламенцкай асамблеі ў Страсбуры, заклікаў Беларусь вызваліць палітвязняў і скасаваць смяротнае пакаранне. Гэтыя крокі ён назваў неабходнай